Rīgas satiksme ir veikusi arī pasākumus, lai ierobežotu izdevumus. Tas attiecās uz maksājumiem Rīgas mikroautobusu satiksmē, kura šajā laikā nekursēja. Un attiecīgi ir sagatavojusi priekšlikumu par līdzekļu piešķiršanu 3,1 miljonus eiro apmērā no rezerves fonda. Bet šeit svarīgi, ka Rīgas domes finanšu departaments izvērtēja šo te priekšlikumu un uzskata, ka Rīgas pilsētas pašvaldībai ir pienākums sekt zaudējumus tikai tos, kas ir saistīti ar pasažieru pārvadājumu nodrošināšanu, kas arī bija mūsu uzdevums, viņiem nodrošināja šo te drošu pasažieru pārvadājumus. Attiecībā uz negūtajiem ieņēmumiem no autostāvvietām, tas ir cita juridiska līguma ietvaros, un piesardzīgi rīkojoties ar nodokļu maksātājiem naudu un izvērtojot šos te aspektus, Rīgas domes finanšu departaments aicina tieši 2,291,656 eiro no rezerves fonda Rīgas satiksmē zaudējumu sekšanai par periodu no 13. marta līdz 30. aprīlim.